Политически некоректно.
Здравейте, в Политически некоректно. За предаването ще работим заедно с Победа Лакова. Тя е звукорежисьор на предаването, редактор на предаването Добрина Кръмболова. За връзката ни с вас социалните мрежи се грижи Евелина Георгиева. Аз съм Силвия Великова, музиката избира Марина Великова. Ето какво ще слушаме.
Това, което ме докосва. Знаеш, че никога през живота си не съм правил музика за пари или слава. Никога. И никога няма да го направя, защото тогава Бог излиза от стаята и вече не е свято. Защото за мен мелодията е гласът на Бог. Тя може да е облечена в текст, но музиката е гласът на Бог. Това е силата.
Това са думи на Куинси Джонс. Композиторът, аранжор, продуцент, филантроп и вдъхновител на поколения музиканти, който напусна света на 3 ноември тази година. Приносът на Джонс като продуцент оказва огромно влияние на световната поп-култура. Той продуцира албуми на емблематични изпълнители като Франк Синатра, Арида Франклин, Рей Чарлз и Пеги Ли. Но най-популярно остава работата му от сътрудничеството с Майкъл Джексън като продуцент на албумите му Off the Wall, Thriller и Bad. През 1985 година, по идея на Лайнел Ричи и Майкъл Джексън, Куинси Джонс организира и благотворителния сингъл We Are The World, като по този начин събира средства за жертвите на глада в Етиопия. 90-те години става телевизионен продуцент, създавайки новаторско шоу, което изтъква културата и таланта на чернокожите. Когато бях на 13, започнах работа в нощен клуб с Рей Чарлз. Това е най-великото училище на света, училището на улицата. Рей ме научи да чета Брайл. Беше само 2 години по-голям от мен, но сякаш беше с 100 години по-възрастен. Само човек с такъв богат житейски опит, разбиране за живота и емпатия може да се превърне в истински филантроп. Куинси Джонс е известен с застъпничеството си за социални каузи, включително образование и расово равенство. Неговото влияние върху музиката и културата е огромно и наследството му ще продължава да вдъхновява поколения артисти и творци. Днес слушаме музика, аранжирана и продуцирана от Куинси Джонс.
И след този микс с марката Куинси Джонс се връщаме към реалността и по-точно към грозното лице, което видяхме през седмицата около една постановка в Народния театър. Защо оръжието и човека превърна Народния театър в бойно поле? С помощта на изкуствения интелект по темата разсъждава Иво Балев от сега.
Новини с добавена стойност.
Вън пиесата «Оръжията и човекът» от Народния театър. Многократно свалената от сцена и освирквана от български студенти пиеса на ирландеца Бърнард Шоу осмива подвига на българите при Сливница, изкарва войниците ни пияници, а народът ни варварски, неграмотен, прост и некъпан.
Това, което чухте току-що, е изкуствен интелект. Част от кратък призив за бунт и борба с Бърнард Шоу, който се разпространява в интернет. Тук сега искам да проследим тази сюжетна линия и този конфликт, както казват театралите. Преди 100 нещо години Бърнард Шоу пише антивоенна пиеса, за чийто условен декор избира българската действителност от времето на сръбско-българската война 1885-6 година. Писал Брисъл Бърнард Шоу, пиесата му е поставена по цял свят, превеждане на какви ли не езици. Аз, например, съм я чел на руски, древно издание с дореформен правопис. Повече от 100 години тая пиеса се търкаля по световните театри, които от глупост и невежество продължават да я играят. Но в нашите напрегнати дни по цял свят все пак разполагаме с инструментите на кенсъл културата. Когато не ти харесва някой, отменеш го и го канцелираш. Кенсъл, брат ми, не се мяркай пред очите ми. Групи от български граждани взеха твърдо решение да се обидят на почва оскърбено национално достоинство и да отменят пиесата на Бърнард Шоу от репертуара на Народния театър. И поведоха борба срещу некултурното наследство на Бърнард Шоу. Обидените български граждани и патриотични организации настояват пиесата да се унищожи, авторът Бърнард Шоу да се осъди морално, режисьорът Джон Малкович да се извини на раненото българско сърце, директорът на Народния театър въобще да си ходи в ДПС. Такива са до известна степен законните искания на българските граждани, недоволни от идеологическото състояние на театралното изкуство у нас. Хората, които осъдиха пиесата на Бърнард Шоу, са български писатели, политици, патриоти и просто българи с лично отношение към драматургията като такава. Както и такива, които смятат, че театърът е нещо, пред което се играе хоро. И какво удивително развитие. Недоволните писатели и общественици разпространяват призив за патриотична борба с пиесата посредством изкуствен интелект, който инквизира българската реч.
Вън пиесата на мискинена Йован Малкович, спряте позорното шоу на Бърнард!
Толкова ли не се престраши някой писател да прочете призива срещу пиесата изразително и патриотично, а не кошмарен изкуствен интелект да се гаври с българския език?
Ботуша на Малкович тъпче обляната в кръв сливница.
Мармори изкуствения интелект от името на някой много добър анонимен български писател. Иначе, аз лично съм напълно съгласен, че театърът като цяло представлява вулгарна гавра с всички достойни ценности. Тия дни четох една отвратителна пиеса «Хамлет». Там буквално пише, че в Дания хората са гнили отвътре и отвън. Ще видим докъде ще дойде той. О, има нещо гнило в Дания, писал тоя Шекспир. И тази пиеса «Хамлет» била, представете си, световно известна като шоуто на Бърнард и като съюза на българските писатели. Те също са много известни по света, но без да са опетнили творческите си биографии с антибългарски пиеси, които се играят по цял свят. А и аз да ви кажа, не бих ръкопляскал на тоя колбасарски драматург Шекспир. На негово място не бих припарил в Дания да показвам на датчаните датския принц Хамлет като някакъв побъркан нещастник, който се чуди Чичо си ли да убие или да пие чай с новичок.
Вън пиесата Хамлет! Вън касапина Шекспир от Копенгаген!
Ох, да ви кажа, отдъхнах си и ми олекна от гаврата. И да ви кажа, Бойко Борисов можеше да е най-добрия български драматург, ако не му се налагаше да се грижи по-цялостно за потъналата в хаос България. Но... ние сме общество на потъпканата прокопсия и разбитите илюзии. Затова Бойко Борисов не е театрал, а политик. А българските писатели пишат кървави писма с анонимен изкуствен интелект.
Новини с добавена стойност. Политически некоректно.
И сега към темата, която коментираме днес политически некоректно, която среща американските избори и българската политическа действителност. В първите си коментари след българските избори много анализатори прогнозираха, че продължителността на 51-то народно събрание, стабилността на мнозинството, ако изобщо има такова, и оттам излъчването на редовно правителство, ще стане ясно след американските избори, които вече са зад гърба ни, и знаем, американците отново си избраха Доналд Тръмп. Бяхме свидетели на политическите реакции у нас по този избор, включително и на формации, които изглежда подкрепяха демократката Камала Харис. Така ли, иначе телеграми отпътуваха отвъд океана, интересно е дали са пристигнали, дали са прочетени и дали Тръмп се е сетил кой го поздравява, но ние ще коментираме дали тази активност на българските политици е въпрос на ниско самочувствие, че страната ни не взима самостоятелни решения, или на реализъм, че все пак от вота отвъд океана зависи както какво ще се случи в света Европа, така и може би да се подреди политическия хаос у нас. И така, прави ли избора на американците по-приемливи у нези политици, с които от гледна точка на евроатлантизъм публично политическо общуване не беше особено приемливо? И очаквате ли радикални промени след връщането на Доналд Тръмп в Белия дом? Коментираме темата в профилите на предаването в Политически некоректно, в Facebook, X, Instagram, Threads, TikTok и Skype. А след минути ви очакваме и на редакционните ни телефони 0889-202-207, 029-336-743, 029-631565. От вчера имаме и анкета, с която ви задаваме въпроса, ще повлияе ли победата на Доналд Тръмп върху политическите процеси у нас. Отговорите ви да или не във Facebook, стори на Instagram, трети TikTok, навсякъде сме политически некоректно. И сега към без коментар на Добрина Карамболова.
Коментар.
Коалицията Продължаваме промяната Демократична България взе решение да сезира Конституционния съд на републиката с цел да се направи цялостна проверка на резултатите от изминалите избори във всяка една от секциите.
А мене притесняваха още с ала-бала с машините. Абсолютно съм за да ги броят колкото иска. Аз му се обадих, казах на се да се видиме парламента, понеделник, вторник, да седнем да видим какво правиме, ще правим или няма ли да правим. Казах му най-добре в парламента, този път неща е хубаво по манастири, неща е водосвети, излизаме след това и казваме, отиваме на 8 избори готово.
Изборите трябва да се касират изцяло и всички ние трябва да платим цената. Не е идеята величие да влезе, а идеята е някаква справедливост да постигнем всички като хора и да почнем отново да вярваме в изборите.
Аз казвам, дай дам 69 депутати да се подпишат за касиране, частично, цялостно, каквото искам. Но преди това да си дадеме сметка, това дава ли резултат?
Срока изтича, ако не се лъжа, на 14 този месец. Тоест ние трябва много бързичко да внесем тази жалба в Конституционния съд. Има такъв народ, ще се подпишат.
Избора на председател на парламент ще реши дали да предложа изобщо консултации, защото на този избор ще видя дали колегите зачитат вота на народа. Ако не го зачитат, нямаме разговор с никой от тях.
С тази декларация ние не искаме да наведем Бойко Борисов. Ние искаме да го изправим. Решението, което той трябва да вземе и неговата партия е България или Пеевски. Само след това решение ние можем да говорим за избор на председател на Народното събрание.
Те с тази декларация буквално минираха всякакъв процес. Ако решат да правят, той дурми. Ние повече в разговори няма да участваме с никой.
ДБ са друга работа. С тях не се карат. Но с ПП ГЕРБ не желая никакъв, по никаква тема. Единственият техен привърженик съм аз. И те не го разбраха. Единствени, никой друг.
Те не могат да се разберат коя стая да вземат и в кой хотел да спят, камо ли председател на парламента да изберат. Ние няма да имаме на 12 човека парламентарна група. Не смятам, че е правилно да предлагаме. Ще ги наблюдаваме отстрани караниците.
Вицепрезидента Йотова и президентската институция каза, че избора на този парламент е нелегитимен. И очаквам вицепрезидента Йотова или да се извини, или президента да оттегли указа за понеделник.
Коментар. Отговор от Дондуков 2 дойде вчера и потвърден днес. Утре, в понеделник, представите, вицепрезидента и президента ще са на откриването на 51-то Народно събрание. Очевидно, указ няма да се оттегля. А Илияна Йотова коментира по-рано в БНТ, че не е разбрала очакване от Борисов да се извини, така че извинение няма. Сега към вашите коментари на ситуацията в страната в контекста и на американските избори. Разбира се, може да коментирате и завалелите жалби към Конституционния съд с искане за частично, а с анонс и за други искания за изцяло отмяна на изборите. Започваме с коментарите в социалните мрежи. Константин Костадинов очаква избирането на Тръмп да повлияе върху политическите процеси в страната. Румен Иванов, избор на Тръмп вече оказва влияние в България. Още преди да е встъпил в длъжност, вече се виждат признаци на всички политически субекти и национални медии да взимат завоя надясно. Имат време до януари, повечето ще се справят. Влиянието на демократите ще се свие до непознати за последните 16 години стойности и либералната върхушка и безумните идеи ще изпаднат от дневния ред на обществото. Политиката и основните играчи в Евросъюза като цяло ще претърпят сериозна промяна, която вече започна. Не случайно всички са на съвет при Орбан. Това пише нашия слушател, който в позицията си коментира и случилото се пред Народния театър, но то днес не е тема на нашия дебат. Започваме и с обажданията по телефоните. Добър ден на първия ни слушател.
Добър ден.
Здравейте.
Здравейте. Питате, ще има ли отношение на Тръмп? Не разбира се, че ще има. Най-важно, посланник ще бъде сменен.
Това какво ще промени? Посолството ще стане по-добро ли?
Посолството ще бъде същото. И то ще бъде подменено, разбира се. Подмена ще има навсекъде. И това, което налага Тръмп, ще се налага в България.
А то какво е вашето очакване? Какво да се налага?
Ами моето очакване е, вижте сега, нито Байден, нито Тръмп ги харесва, но трябва да си капиталистите хора, те ще държат за капитала, за бизнеса, за концерните, за фирмите си и така нататък, за печалбата. Те държат да командват целия свят. Винаги са държали в последните 200 години, както съществуват. Но и когато говори за демократична демокрацията в Съединените щати, дали е застрашена, както се задаваше вчера един въпрос, не знам ли до кой беше, Трябва да ви кажа, че демокрацията е създадена преди 180 години в Щатите и е създадена от робовладелци. Тя е робовладелческа демокрация.
Добре, дайте да си дойдем при нашинската си демокрация. По какъв начин според вас ще повлияе?
Нашата демокрация е абсолютно подчинена в момента на американската демокрация.
Тоест, какво ще се промени, като се сменят Байден с Тръмп по отношение на демокрацията в България?
Демокрацията на България, в България ще бъде пак същата, ще бъдат послушни. Ако не са послушни, ще ги изгонят, ако са послушни, ще бъдат на местата си.
Добре.
Това важи за партиите, които ви... Това са ГЕРБ, това са ПП-та, това са там... С изключение на Възраждане.
Ами гледам, че Костадин Костадинов също веднага изпрати поздравителна телеграма до Тръмп. Може би той смята, че ще е по-добре тогава.
Госпожо Великова, това са протоколни неща.
Мислите ли?
Да.
Мислите. Добре.
Недейте да ги бъркате, недейте да търсите тази вола по тредито.
Дали щеше да прати на Камала Харис, ако беше победила Костадинов телеграма протоколно? Как мислите?
Мисля, че нямаше да прати.
Ето, за това става дума. Благодаря ви, че се обадихте. Не са протоколни. Явно всеки си преценява кого да поздравява. Може би на едни победи се радваме, на други не. Към следващия ни слушател. Добър ден.
Добър ден. Смятам, че това, че спечели Тръмп, е добре, защото ще спре войната в Украина.
Как?
Ами, просто ще спре финансирането и изпращането на оръжие. Така. Както и ние покрай тях, понеже ние сме свързани с, по някакъв начин с англосаксонците, т.е. ни свързаха и мислиме малко за България, повече за изборите в чужбина. Не си гледаме двора, гледаме чуждия и затова сме зависими. И поради тая причина, според мен, ще даде отражение това, че Тръмп спечели. Да. Просто войните ще спрат, ще спрати финансирането на Америка за България, което е прекрасно.
А, то Америка за България финансира и когато демократи, и когато републиканти са в България. Благодаря ви, че се обадихте. Ако някой има притеснение от финансирането на Америка за България, да си се притеснява, а ние по-скоро коментираме върху политическите процеси, как се отразяват тази изборна победа. Цветан Мънгов смята, че Тръмп е креативен играч, използва умни съветници, вече се прокрадна идеята Украина да не влиза в НАТО за 20 години, което е пробив. С отсрочка от 20-30 години могат да бъдат върнати територии. Това е ключа за бързото приключване на тази война и подобен подход не е прецедент. Териториалната цялост на Украина се възстановява след 30 години, а войната спира веднага. В един дебат с Камала Харис каза: искам да спася животи. В този момент му повярвах, казва нашия слушател. Емил Събев: победата на Доналд Тръмп безспорно ще повлияе на политическите процеси у нас, в смисъл, че сега ще започнат опити с всякакви безпринципни коалиции, които ще се стремят да седнат на масата с бюджетни пари и обществени поръчки. Днешното де е идеологизирано политическо време за управляващите. Има две опции: да работят за обществения или за своя личен интерес. Познайте от раз нашите политици към коя опция ще се насочат. Отново към телефоните. Добър ден.
Добър ден. Аз по три теми искам да взема отношение. Кратко. Още преди 35 години, март 89-та година, българин невъзвръщенец, живееш в Щатите, ми каза: вие какво си мислите, че има в Щатите демокрация? Не, там са две партии с една и съща политика. Втората тема. По отношение на изборите. Ами хора, четете член първи на българската конституция и по-специално алинея трета, която казва: никоя част от народа, политическа партия или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет. В тези 30% гласували, една значителна част са купени, насочени, принудени гласове. Това е част от народа, която не може да си присвоява народния суверенитет. Третата тема е въпросният Малкович. Нека той да си върви и да бъде персона нон грата. Защо? Защото войната в света върви и на ментално, и на осъзнаване ниво. И тук се прави една... Това не е изкуство. Това е една...
Благодаря, че се обадихте. Темата Малкович не е тема днес в нашия разговор. Може би в следващ момент може да поговорим по тази тема. Само да кажа по отношение на линията, която споменахте, това, че има купени гласове или зависими гласове, не отменя големия въпрос, защо тези, които също имат право на глас и то на свободен, не отидоха на изборите и така дадоха тежест именно на този вод, който подмени и съотношенията в Народното събрание. Така че нека да гледаме цялата картина. Още едно мнение от социалните мрежи. Избор на Тръмп е къса писта, просто някакви си нищо и никакви 4 години, които няма как да променят каквото и да било в света. Политика може да се прави на всевъзможни места, но сред тях не са прословутите посолства. Нито срещата на Митрофанова с ръководството на Възраждане, нито евентуални разговори на американския посланник с лидери на ГЕРБ и ППДБ могат да родят каквото е да била новина. Толкова сме периферни, че американците изобщо не се интересуват от политическата конюнктура у нас. Разбира се, че ще има групи, като така наречените протестиращи пред Народния театър четвъртък вечер, които ще решат, че с спечелването на Тръмп на президентските избори в САЩ въобразявания от тях консерватизъм бил постигнат окончателно и безвъзвратно победа на това, което съвсем некоректно, между другото, назовават либерализъм. Затова накратко, може би за няколко месеца очаквам леко повишаване на агресивността, която след това ще се слегне по съвсем естествен начин. Така или иначе, върви се към нови предсрочни избори през март и избор на Тръмп нито ще принуди лидерите на ППДБ да се откажат от нелепия си санитарен контрол около Делян Пеевски, нито ще наложи на Борисов да ревизира решението си за алтернатива или правителство, оглавявано от ГЕРБ. Но вот, това е прогнозата на нашия слушател, въпреки изборите в Америка. Добър ден на следващия ни слушател.
Добър ден.
Здравейте.
Здравейте, Хари Харалан Бостова. Изборите в Америка ще повлияят косвено, ако Тръмп изпълни въщенето си да спре бързо войната.
За 24 часа, не просто бързо.
Да, за 24 часа не мога да бъда сигурен.
Това казват, да, нали, думите трябва да се цитират точно, да.
Аз не искам да го цитирам. Не твърдя, не претендирам да го цитирам. Вие го цитирате, за да се подигравате.
Не, за да припомня какво е казал, защото едно е да обещаеш 24 може часа ли, да спреш войната по време на
към... Вие да не припомнете...
Не, напротив, нашите слушатели трябва да имат точна представа за цитата, така че моля ви да не ми казвате аз какво да цитирам. Така, слушам.
Вие не ми казвате аз какво да говоря.
Не съм ви казала нищо подобно.
Това е част от политиката на неолибералите, към които принадлежи.
Не съм неолиберал, благодаря ви, че се обадихте. Може ли да чуем следващия... Може ли да чуем следващия ни слушател, ако има? Добър ден. Здравейте.
Здравейте.
Слушаме.
Добър ден.
Добър ден.
Госпожа Ликова, застегнеме театралните за... Да, разбрах се на, може би, повече от 10-15 дена, че в Народния театър...
Не, няма да говорим за Народния театър сега. Ако искате да кажете нещо по темата, която коментираме, вчера имаше предаване Хоризонт за вас изцяло по темата Народен театър. Мога да съм почти, хайде да не е 100% сигурна, че се обадихте и коментирахте темата там. Искате ли да кажете по темата, която коментираме нещо или да чуем друг слушател евентуално? Не искате? Добре. Нямаме слушател, казва Звукори. Здравейте.
Здравейте, госпожо Великова, Мариан.
Слушаме ви.
Аз мисля, че наистина избора на Тръмп косвено може да промени нещата в България и то е свързано с войната в Украина и войната в Близки изток. Ако може по някакъв начин да въздейства, не за 24 часа, разбира се, но може би 24 часа, след като стъпи в длъжност, ще започне да работи по тези въпроси, то тогава би се променила и нашата политика, защото в момента виждате, че ние сме готови да направим всичко за Украина, защото някой така диктува.
Дайте, стана ми интересно, понеже знам вашата теза за Украина. Вие как очаквате да повлияе на конфликта в Близкия изток, предвид, като знаем какво е отношението на Тръмп по темата?
Вижте сега, като спрете финансирането за някого или като кажете, че го спрете или ще го намалите, вие по някакъв начин влияете на партньорите си, колко агресивни
случай,
да бъдат.
Случай, че на финансиране ще спре в 100 се отнася до Близки изток?
Не, аз съм казал, че спре цялото.
Не, аз това ви питам, на кого финансирането ще спре?
Финансирането е Израел. Кого финансирате?
Мислите? Добре.
Така, но това няма да оправи нещата в България. Патака в България трябва сами да се го оправи ние.
Как? Ето, ами как чухте вчера, Борисов казва, вървим към 8 предсрочни избори. Днес става ясно, че никой от нищо няма да отстъпва. В този смисъл, как да ги оправим, ние сходим през 6 месеца на избори. Нали? Това е начина за, за някакви демократични движения са изборите. Как да ги оправим?
Това е начина, както казваш, Георги Марков, избори до тук. Докато най-после се осъзнаят протиците и направят нещо нормално за България.
Тоест, вие смятате, че не сме стигнали до този етап да приключваме с изборите и продължаваме да пробваме. Така...
Ами, вижте, сега аз очаквам всичко от Борисов. Той дига високо топката, после пота да отстъпва. Няма да се очи, ако отстъпва председател на парламента, пък се е договорил той да бъде министър-председател. Така че ще видим какво ще стане и на мен ми е интересно, но
да.
Пътя през избори, то е народното събрание да го прави. Няма.
Няма така, за съжаление. Да. Да. Благодаря ви. Дани Иванова смята, че избора на Тръмп ще повлияе у нас до толкова, доколкото че друг ще ни нарежда неназначените от Байден. И Вера Петрова не мисли, че изборите в САЩ ще са решаващи за съставяне на правителството. Не мога да си обясня как леви хора са във възторг от победата на дясната републиканска партия. България е последна грижа на американците, за да ги интересуваме. Колкото до войната, САЩ никога няма да изостави Украйна за ужас на нашите привърженици на Възраждане, наречени по друг начин в този коментар. Все пак Републиканската партия има ценности, на които няма да изостави, пише нашата слушателка. След един коментираме двете теми, изборите в Съединените щати и ситуацията отново патова в България с социолог Андрей Райчев. Още преди няколко месеца той прогнозира, че победата на Тръмп ще донесе нормализация, включително и у нас. А ви напомням, че можете да продължавате да гласувате в нашата анкета за това какво ще е влиянието на Тръмп върху политическите процеси в страната. Социолог Андрей Райчев в студиото на Политически некоректно, за да поговорим за отзвука от американските избори и нашата политическа действителност, която изглежда може и да не се повлияе много на първо четене, така изглежда от изборния резултат, след като чухме вчера Бойко Борисов да казва, че вървим към поредни предсрочни избори. Здравейте, господин Райчев.
Здравейте, Силвия, благодаря, че поканихте.
Какво беше това според вас организирано партийно събитие, може би действително насрочено по-рано, но така или иначе в петък, след американските избори, преди свикването на парламента, в което едни хора с професии, с позиции, включително и може би с изборни резултати по-добри от на самия Борисов, се изреждаха на една трибуна, за да му благодарят лично, за да заявят, че искат ГЕРБ да управлява, че той да е премиер и че не бива да се подава на изнудване от очевидно ПП, защото те вече ги делят ППДБ.
Строго рационален ход е това, въпреки че изглежда като някакво самохвалство и празник на колко сме велики от ГЕРБ, но това е строго рационален ход, който е в много сложни и особена ситуация. Ако ми дадете 2 минути, ще опиша. Пътищата напред на Борисов са два. Има един трети, който той подготвя всъщност, както ще го пише, кои са двата пътя. Така пътя да няма избори. Първият път е към ППЕ и сглобка. Значи ние излизаме от този филм и този филм всички го мразат. Сглобка или супер сглобка, защото те не им стигат на всичко горе, на двете ще трябва трета да канат, дали ще ИТН, дали ще БСП. Ще има много лоша съдба. Да, ще удържи нещо властта няколко месеца, може би година, но ще ги намразят и той не може да отговори нито на българите, нито на своите, защо ни вкара пак този филм. Другия вариант е съюз по линия на Усин Пеевски, който му предлага това. Да, официално да се съюзим, ще намерим и съюзници и така нататък. Това е още по-лошо, защото това не е филм от миналата година, това е филм от преди 4 години. Това е филм от 20-та година,
да,
когато има само, че на място на господин Гешев се седи господин Пеевски. И помните, Бойко и Каскета са мафия. Да. Край. Това означава да пусне срещу себе си пак ляво-дясно обединение, което пак да му излезе на площадите и да лиши самия себе си от тези 4 години излизан от изолация, защото той излезе от изолация. Тоест, той има пред себе си два пътя, юнака. Има и трети, както ще ви покажа, скрит.
Но нито един от двата пъти...
И не го иска със сигурност. Не го иска със сигурност. И двата му дават някаква кратка власт, и то много относително, защото и в двата случаи той не е премиера точно, и дават отвратителен резултат. Остава третия път, който обаче също е лош, но по друга причина. Това е пътя към новите избори. Причината, по която той се страхува този път, са неговите. Тя лежи отзад. Той трябва за шести пик, кой път да каже, ние победихме, но не можахме да вземем властта и не управляваме.
А те вчера казаха, че искат да управляват и че им се полага.
И по тази причина, само че казаха две неща. И искаме да управляваме с тебе начело.
Да, ти премиер, да.
Тоест невъзможното условие. Немислимо е да бъде... Значи, много варианти са мислими. Например, малцинствено управление на ГЕРБ е мислимо. Само че той не го иска, защото фактически ще се види колко го подкрепя, как го подкрепя.
Всяко гласуване ще бъде ситуирано едно или друго място.
Но с него начало няма го избрат. Затова се състояете това събрание, на което се разказа ти.
Ама дали те го мислят или той ме казва да го кажат? Мен това винаги ми е било много интересно. Те обичат ли го?
Разбира се, че го обичат, само че там има разкол по друга линия. Какво правиш, как ни четвърти, пети път побеждаваме?
Не можем да управляваме.
Не даваш резултат. Затова Борисов, предполагайки скрито. Сега, аз не съм нито говорил с него, нито съм в главата му, за да кажа, но изчислявам това, като гледам ходовете, които прави. Той изчислява, че на пролет има друга ситуация.
Каква?
Ще стигнем до това. И ако има друга ситуация на пролет, всъщност всичко, което трябва да каже, ето аз кандидат съм за премиер, то в слаба форма го направи вече, във формата или ми избирате председател на Народното събрание, или въобще не разговарям за вас. Това е същата процедура. Или ме избирате за премиер, ми давате цялата отговорност, или въобще не разговарям за вас. Води до избори. Но следователно той предполага нова ситуация на следващите избори. Защо я предполага? Причините са две. Първо, защото Тръмп спечели изборите в Америка. Тоест той има една добра геополитическа обстановка за себе си, много повече самочувствие. И целият свят тръгва, и Европа включително тръгва малко в друга посока. Ако искате, ще обсъдим това.
Ще говорим после, да.
За да не
да, още повече, че той вчера Борисов спомена и Тръмп, така че той може би иска да отиде в Белия дом.
За него струва ми, че от една година очевидно, това като очевидно и за мене, и за мнозина други, не сме някакви откриватели, че Радев ще се появи. Ако Радев се появи, ситуацията в страната принципно се промени и апропо се нормализира.
За това ли вчера той извади даже пред скоби и пред политическите опоненти именно онова изказване на Илияна Йотова, поиска извинение и каза, че или там да си отеглят указа или да се извинят, и каза нещо, което сме чували да казва Пеевски за политическите очаквания към Радев. Тоест той посочи ли вече Радев като своя основен партиен опонент?
Той опонент, хем е желан опонент, така да се каже. Нещо, че се изявява, това също не е изключено.
Не е изключено. Смятате, на някакъв етап да се...
Ще ви кажа защо. Защото Корадов се появи, когато го се сбъднат прогнозите на мнозина, че това е нещо като между половин и един милион гласа и друга страна, с ляво крило, т.е. имаме ляво, център и дясно, това е нормализация като сама по себе си. Тогава центъра има да избира ляв съюзник или десен съюзник, в зависимост от хиляда неща. Главно, международна обстановка, програми и така нататък. Но на България не се случва за пръв път да лети с едно крило. Тоест, в случая само с дясно. Имаме много развит център и дясно крило.
Ами може би кога? От 2013-та?
Не, по-рано. Смъртта на СДС. Когато могъщото СДС загина под ударите на Симеон Голготски, то започна да се разпада, да разлага.
Но дойде Борисов, когато видяхме дясно.
Център. Той превзе много дясно, защото онова беше.
Защото нямаше дясно, да.
Но после се появи Христо Иванов, организира принципно друго дясно. Да, България, после ДБ, Демократична България и така нататък, което, между другото, не беше първото дясно, защото първото беше антикомунистическо и строго прокапиталистическо. На Христо Иванов дясното е не антикомунистическо, антитурско, така възникна. И вместо за капитализъм в страната се говори за правова система. Тоест, двете основи на СДС са променени. Градите, на които СДС се държеше, той ги смени.
Да, освен това Борисов взе СДС при него,
Остатъчно СДС става даже значка на ревера тук на Борисов. Да. Но дясното на Христо Иванов, което той проектира и което се разви, си е ново възникна, но тогава пък умря лявото. Но искам да ви върна, да ви върна какво стана, когато дясното умря. Ами, ляво центъра загни. Ако левоцентристската коалиция беше на фона на силно СДС, тя нямаше да гние. Както и не гниеше в началото. После обаче останали без опозиция, с едно мъртво дясно крило, те започнаха буквално да безобразничат, имаше и кражби, имаше това. Помните ли, тройната коалиция става символ?
Да, на кражбата.
Както са с глобката.
Да, да.
Само че с глобката не на кражбите, на безпринципността.
Добре, да, ама как да дойде Радев? Дайте да обсъдим тези варианти, защото напоследък забелязваме много силно политизирано говорене от страна на вице-президента Илияна Йотова.
В които мнозина съзират
какво?
План.
Какъв?
Ми тя да бъде президент.
Тя да бъде президента, той да излезе да направи партия.
Така говоря.
А може ли тя, пък точно през това силно политизирано говорене, тя да бъде човека на Радев, докато му изтече мандата?
Няма,
защото,
няма сила. Филиана Йотова няма сила за това нещо, което...
Тоест без с аватара Радев не може да обедини Лява.
Може ли има царя аватар? Това е трети Симеон. Четвърти даже. Първи Симеон беше самия Симеон. Втори Симеон беше Бойко Борисов. Вълната беше малко по-ниска, но огромна. Трети Симеон на Слави Трифонов. Беше поканен в това качество, не се справи, падна и така нататък, беше, по-малка. Да. Това е четвърти път. Това е четвърти път, който идва един човек, на който се възлагат огромни надежди от много широк кръг хора, не само леви.
Има ли интерес Радев да напусне президентството? Още повече очаква се да бъде поставен въпроса за неговото служебно правителство. Аз не знам дали не го наценяваме това служебното правителство, но тая политическа криза, той може ли да докара до края на мандата си, управлявайки през служебни правителства предвид политическата криза? Дам си сметка, че това са две години и не...
Ако Конституционен съд премахне домовата
има
книга...
Има много голяма вероятност да премахне домовата книга Конституционен
съд. Миналият път премахването на... Тоест, въвеждането на домовата книга изглежда така 10 против и я въведох.
Добре,
там едни в Конституционни съд
така
едни процеси, които са не много понятни.
Да, ние също, да, така.
Сега изглежда като 7 на 5,
да,
доколкото
има.
Броят експерти, но как те 7 на 5 може да се върнат на 6 на 6, знам.
Въпросът е дали Радев може да продължи да има ключова роля, защото той има, вижте, колкото и да коментирахме домовата книга, той успя да накара Димитър Главчев да смени Калин Стоянов, т.е. тръгна се срещу Пеевски. Дали той не може да продължава да има лостове да управлява в тази политическа криза, да си изкара мандат и след това да излезе на политически терен, или две години са много време?
Първо са много време, второ губи големия жест. Значи, големия
да спре кризата.
Жест, големия жест е аз толкова съм
успокоен
за работата, че се лишавам от своето президентство.
Ясно.
Това не е малко.
Да, да.
Охраната, парите, силата, институцията.
Рискувам я, за да ви спася.
Президент
да.
Не е слизал в България.
Да, не е
слизал.
Не е така.
Тоест, той си изхъби главни, това е сотопика. Това е най-главният кос. Той това слага на масата и по тая причина започва и да домовярват. А другото започва да прилича на Желю Желев и на Парманов, които и на... Да, те са тези двамата, които след слизането си потръгнат да направят партия.
Ма той и Петър Стоянов се опита да
не, той
все ководи...
Пак да. Стана шеф на СДС.
Да, да,
не е правилно своя партия.
Но
и Желев тръгна да прави своя партия.
Да, но не успя. Не успя.
Освен това, аз въобще не вярвам, че президента толкова не знае да играе, че ще направи партия. Той разбира се, че ще направи движение.
Той ще направи нещо, което да обвинява народ. И това може да стане при едни избори през април, например.
Еми, струва ми, че даже Борисов пресмята върху това. Освен това, той, описахме Борисов, това е сила и харибда, а и назад ход няма, защото ти се разпада партията. Така че той, Борисов играе принудени ходове и мисля, че изчислил. Освен това, вижте, тук, днеска, доколкото четох, ако е вярно това, но вероятно е вярно, в сериозни медии го четох, ППДБ на всичко горе му дават някакъв ултиматум до понеделник.
Да, да.
И как ще стане тази?
Те искат до понеделник той да каже за санитарния кордон, иначе няма да подкрепят председател на... Да, блокаж пълен.
А причината
да?
Е следната. Така? В оптиката на ППДБ съвсем кошмар е новата сглобка. Ма съвсем кошмар. Те още един маса, защото в предишната сглобка...
Тоест лицемерно ли го натискат? Лицемерно ли го натискат за този кордон?
Да, именно, защото... Ще умрат. Защото миналия път сглобката поне казаха, от 17 министри, 16 са наши, там Мария Габриела търпима, имаш какво да докладват на електората, сега какво ще кажат? Същата манджа отново.
Аз още това ви питам, че те за това натискат, защото знаят, че няма как Борисов този път да се съгласи и знаят, че няма да се стигне до сглобка, което би било края за тях. Но какъв е на тях?
Синята им мечта, в смисъл розовата, ако беха, розовата им мечта е той да се съюзи с Пеевски. Те мечтаят за това. Ето и така. Ето ги отново и се образува ситуацията, ви казвам, от 20 година. Борисов трябва съвсем да не разбира.
Ама има ли изобщо такъв вариант според
няма
вас? Вие казахте преди малко, че няма за Борисов.
Няма,
но има ли? Но, чакайте.
Ако стане това нещо...
Не. А има ли механизми Пеевски да го накара? Певски да го накара изключа, да направи. Защо? Изключа. Той изглежда в момента супер силен. Ето в понеделник ще доведе не фантоми, избиратели реални, ще покаже сила на площада.
Това е друга заявка. Аз съм много силен и освен това, аз съм ново явление. Аз не съм онова момче зад кулисите, което много хитро и много бързо преговаря. Да. Аз имам огромна сила, тя е 300 хиляди гласа почти, и виждате, че могат даже улицата да владее.
Ама колко силен толкова, че да накарам и Борисов в крайна сметка да направи убийствен за него избор? И може ли да е?
Не ми се вярва. Аз ви казвам, това е самоубийство, Борисов. Просто самоубийство. Да? Той в тая реч последната каза. Три неща не може. Доган, Пеевски и Костадинов. Каза го прях текст.
Вижте сега, нали то знаем за него, че той е променлив, не само той, те и другите казват едно, после правят друго. Въпрос е, дайте да влезем и в тази фигура на Пеевски, защото той наистина изглежда абсолютно устремен напред. Въпреки всичко, въпреки жалби в Конституционния съд, въпреки оферти за кордон около него, този човек не може да бъде очевидно да бъде спрян. Виждаме какво се случи и с Доган. Той загуби тази голяма битка на изборите.
Победа,
да.
Това е сензационна победа.
Виждаме, че той може наблюдател да вкара в ареста, защото вероятно ще бъдем потвърдени. Джейхан Ибрямов, който е ключова фигура в алтернативното ДПС или там истинското автентично, той беше в ареста точно толкова, колкото трябваше за една
марката,
кампания.
И марката му дадох по един доста двусмислен начин. Той, разбира се, има огромна сила в правосъдната система.
Тоест, може ли да бъде поставен санитарен контрол около Пеевски, кордон около Пеевски, според вас институционален, политически, какъвто и да е?
Значи, предишният въпрос за Пеевски звучеше така. Дай да го махнем зад колисието. Сега звучи така. Той
да
е пред полицията. Той е на сцената.
Да.
С 30 хиляди души.
Допуснат, между другото, от сглобката, нали така?
И между другото, голям въпрос е на следващите избори. Той очевидно какво мисли. Той на следващите избори смята, че са 500.
Еми, явно има пари още за купова.
Ако успява това, това е друга ситуация в България. Ако не успява това...
Запомнете си мисълта, само за да ви питам нещо, после ще се върнем на това, понеже казахте за 500. Един от аргументите на ГЕРБ, че няма купен вод, е, че социологическите прогнози са се потвърдили едно към едно.
Не едно към едно, при Пеевски около
3-4%. Не за Пеевски, за тях. За тях, да. Тоест, ако, да, точно с това я питам. Ако се хванем за това, което казва Борисов и това е така, можем ли от тук да извадим извода, че Пеевски е купувал, защото той получи два пъти повече почти от това, което социолозиките в почти всички агенции му даваха.
То не си го представите като преко купуване. Това е мотивиране.
Да, подстрахуване, всичко. Да. Аз казвам общо купуване.
Аз няма да повярвам на резултата преди да видя машините.
Ами, между другото, излизат доста резултати, анализи, свързани с машините, и прави впечатление, че там също има някакви големи игри с гласовете.
Ама не са с гласовете, те са игри преди урната.
Да.
То просто работа с кмета, който ги накарва и така нататък. Горските и така нататък.
А защо ги накарва? С какво той му обещава?
По първобитни механизми. Това не е характерно за гражданското общество. Това е човек, който му казва: Горския, няма ти дам дърва или ще дам, защото това в закона пише 2 кубика на година. А нереално му трябва 12.
Ама той очевидно има механизъм после да му даде дървата.
Е, да, фактически.
Ама как 12. Като не е на власт?
Но просто си затваря очите, но си ги сече.
Ама значи има хора, които си затварят очите.
Горския може да дойде и създаде сериозен проблем. И човек избира между това да има 12 кубика дърва и да гласува еди как си.
И затова ви връщам към въпроса.
Не,
значи
това е
първобитен
механизъм.
Да, ма той явно има лостове.
Това не е въпрос на машина или не машина.
Да.
Това е друг вид лост.
Да.
И тук в България трябва да се справи с това, както се справяме с футболните фенове. Да не би да арестуваме или да вкарваме в затвора, като се сбият Левски ССК. Нищо подобно не се прави.
Не, за да могат да са на Народния театър, когато трябва да участват.
Не,
да?
За това.
За
с феновете под... Нацията, която първа се справи с тия фенове, беше много трудно и беше много по-зле работата, е Англия. Там фенове взеха да стрелят.
Да.
Сбиха някакви хора на стадиона с пистолет или какво беше. Как се прави? То въобще не се прави с прокурор и така нататък. То са полицията. Просто ги задържа в петък
и ги пуска
и по време на
мача
ги държи.
Да.
Или отива и усплашва до смърт. И Рашков и Демерджиев се справиха така. Просто изплашиха и казаха им сега и край. Тоест точно като с феновете се работи тук. И тогава се изплашиха и изборите си протекоха нормално. В случая няма никакво съмнение, че въпреки че Ивайло Мирчев излезе с огромен списък, той им даде списъка с хората, сега верно спря хорите, но много добре се знаят дънката, мънката и каквото е там. Те не, нищо не извършиха.
Което означава, че и не го извършиха по отношение на ново начало.
Да, искам да кажа, че това не е трудно да се спре. Това може да се спре.
Да, да, ама то не е била целта да се спре, за да може Певски да, да, излезе с 200 и 300 хиляди гласа.
Добре, 70 да са там от там. Другите 200 са реалност.
Мислите, че има абсолютно, автентични 200 гласа този 200 хиляди?
Първо, защото ДПС половината е там. Това вече не е никаква манипулация и нищо. Това реално там с лидерите са там, с кметовете са там. Това не е фалшиво отгоре до долу. Там има добавка. Добавка, между другото, изобретена от Доган.
Да.
Не е да кажеш, да, че си го обратили някой друг. По-късно взето от Светан Цветанов от Доган като технология и много развита. При господин Певски очевидно свръхразвита. Но така или иначе, освен някакви такива, които са колко да са, 100 хиляди да са. Добре, 200 хиляди да са общо за страната. Не са, 100 хиляди. Това не е решаващото. Решаващо съвсем друго. Решаващо, че огромна маса от населението не вижда за кой да гласува. И затова ви казвам, стабилността в България без поява на силно ляво е невъзможна.
Добре, само ще, да, ще говоря.
Защото иначе звучи като фен на Радев. Аз не
да, да.
Тук ви говоря, едно, че съм фен на Радев.
Фен ли сте му? Добре, да, хубаво, заявете се. Да, добре, да, за фен сте на Радев.
Не за това го казвам. Казвам го, защото стабилната политическа структура е възможна само при три члена на ляво, център, дясно.
Добре, ще се върнем към Радев и със съдбата на тези спасители, както вие го подредихте. Само да ви попитам, смятате ли, че обаче Пеевски може да обърка всички планове? Този протест понеделник, тази видимост и включително и през една позиция, която пусна той преди няколко дни, в което така нарече ППДБ карикатури. Той не изглежда човек, който ще позволи някой да го спре по пътя му.
То още напоследък се е заявило някакво явление в интернет във форумите, кой стои зад Пеевски.
Кой стои зад, да.
Никой не стои зад Пеевски. Той... Зад Пеевски стои Пеевски или майка му евентуално. Значи, това е явление. Той е явление, много особено
някой
явление.
Трябва да му дава това самочувствие, че може въпреки...
Той не е прокси. Той не е прокси, той самия той. И от тук въпросът ви звучи така. Този човек, от ни изненадва на всяка крачка вече толкова време, може ли нещо логически ясно да се случи? Отговор е не. Не знаем. Значи, например, когато ми казаха Пеевски се бунтува срещу Доган и аз бях абсолютно сигурен 10 на 1 за Доган или айде в много енергичен случай 8 на 2. Аз ще кажа 6 на 4 за Пеевски. Съм реално. Затова сега ви казвам, невъзможно е, само че именно защото го разсъждавам в рамките на нормата. То е извънредно явление. И може да се окаже и друго. Не знам.
Ма какво е
то
това?
Изведнъж,
такова,
това
е... такова нещо не сме имали ние в българската политическа действителност с Пеевски. Един човек, който е символ
Жорж
на...
Жорж Ганчев до някъде е нещо подобно. Абсолютно
ама очаквано. Той не беше толкова...
Не, това е друг въпрос.
Да.
Кой е по-симпатичен, кой е...
Да,
той е
да.
Абсолютно същото самоделно явление. Кой стои за Жорж Ганчев? Жорж Ганчев, това е.
Ема как самоделно, след като този човек, Жорж Ганчев, дойде там в онова време с онази партия, тук този човек от 21 годишен е граден...
Това е отделен въпрос за произхода. Искам да кажа, Жорж Ганчев е по същия начин изненадваш и ако някой беше казал, че той ще стигне 20% на президентски избори и ще влиза в парламента всеки път с 5%, това всички се смеех.
Добре, какво...
Това беше човек, който отива на площада, слага стол, качва на стол, почва да говори, никой не е бил в Ямбол. Рече, и то ми започва да се появява. Самоделка, това искам да кажа. Правеше нещо абсолютно смело и на абсолютно неизвестна посока.
А каква?
Той също върви по абсолютно непонятен курс, който неочаквано печели.
Тоест, той няма стратегия, не знае къде отива. В момента само се доказва ли какво е това, което прави той.
А той има нова стратегия, напред, нагоре.
До къде?
И пред до властта. Как?
Коя власт?
Не мога да ви отговоря. Какво е в главата му на господин Пеевски, па се не мога отговоря. Аз на Борисов не мога да разбера какво е в главата.
Добре, може ли да това да е реалистично очакване на фона на това, че дори тези, които прикачват към Пеевски ГЕРБ, дори те се притесняват от това да ги свързват с тях. Тоест всички останали...
ГЕРБ следи един, Борисов следи един изключително важен за него фактор. Всички врати отворени. Те не понасят затворени.
Ама пред
те са центристи.
Пред Пеевски всички врати са затворени, изглежда.
Да, и затова той се сила кара. И сега ще видим понеделник колко ще докара, ще видим на следващите избори дали ще наистина ще расте. Това не са сигурни факти. Освен това, може да се случи така пък, че служебните, че МВР следващия път да не толерира тази работа.
Ако е на президента Радев, да, ама ако е на...
Но така или иначе, това е време въобще книга. Няма да е важно, ако гласува 3,5 милиона души.
Това е така.
А с появата на Радев може да се окаже и това. Казвам аз. А може би греша. Може би греша, може би взимам желаното за действително, Господ знае. Но така ми се струва. Ако се появи ляво крило, левоцентристко, защото това не е БСП, движение, някакво движение, което да обедини много народ вътре, и включително и в... Сега си го представим, че цели политически формации ще се присъединят.
Тези, които са сега около левицата.
И левицата, и не само левицата. Как ги е нормализаторите? Появата на Радев на политическа сцена ще е еквивалент на появата на Тръмп в Америка. Нормализация.
Сериозно?
Така ви го кажа. Не, не. Да, защото е нормализация.
Ама те едно ли са?
Не, не, те са абсолютно разнопорядкови явления с единия генерал, другия бизнесмен.
Бизнесмен.
Не са свързани, нито политиката им е еднаква. Казвам само обаче какво носи Тръмп. Е това, което би донесъл Радев. Нормализация. Това не е цялата власт да вземе той. Нещо повече, аз съмнявам, че ще вземе. Но и ми струва, че не е възможно. Но самото му стояне на сцена ще нормализира страната и ще направи избори нормален. А сега е табуретка на два крака. Център и дясно.
Но понеже споменахте предишните появи на такива нормализатори и те, както се казва, танцуваха само една лято, това може да ни реши само краткосрочно проблемите политическите. Хубаво, ще дойде Радев, ще отвее всички, ще управлява и къде е сега Симеон? Чак.
Нормализацията въобще не лежи по линията на това, че някой симпатичен, някой несимпатичен, въобще не е личен въпрос. Нормализацията лежи по пет въпроса. По пет много сериозни въпроса, един от които слабо отпаднал, но е в дъното на работа. Петия отпадналия въпрос е ковида. С ковида дойде тая ненормалност, която всички чувстват и искат да отстранят. Когато дойде ковида, паниката беше такава, че заговориха за нова нормалност. Новата нормалност...
Да живеем в ограничения, да.
С мащиците, да, вкъщи ще работим, да, така. Да. Още повече съпруга няма да ходи да изнаверява пора на работа. И така, една отвратителна, около милион души ги офана тая мечта в България. Като силови го казвам. Имаше и 1 милион, който не понася ситуацията, другите бяха междинни. Значи, това се махна, слава Богу, но не се махна въобще ЛГБ историята. Не се махна зелената история. Не се махна мигрантската история. И не се махна мира в Украина. Значи, това са 4 ненормалности. До едно ненормалности или нови нормалности, които хората не понасят анмас. И изборите в Америка са... това за България го разказах. В Америка не стои чак така въпрос. По-специфично е. Но в Америка, забележете, парадокс. Те в купища стати разрешиха абортите и избраха Тръмп. Това, помислете. Това е невъзможно. Това противоречи. Тръмп е републиканец. Републиканец традиционно против абортите. Верно, той смехчи. Каза, пощавате и ще решавате. Но така не че... Харис, това е главният залог. Но те гласуват за аборта, т.е. не са консерватори и избират Тръмп, защото са нормализатори. Защото, да се върна на наша почва, тук ми разказват, че Марица Исток трябва да затворим и водят едно болно дете от Швеция, да ми го показват като начин на мислене, господица Тунберг. Тук ми разказват ЛГБ родител, но родител 2 в училище, защото никой не е посегнал на правата на хомосексуалните. А те посягат на купища неща, които българите смятат за недопустими.
Ама обобщавате. Обобщавате. Българите не са някакви хора, мислят така.
Огромно количество хора мислят за недопустими, така да го кажа. Да, но не им се дава думата. Не им се дава. Сочат ги диваци, варвари и тапанари.
Някои тя си я взимат и без история, да имат.
Българите мислят едно, а политиците говорят друго. И мигрантите.
Сега, въпросът е обаче, Радев ли ще е човека, който ще обърне тренда по тези теми, според вас?
Не, той просто ще се даде възможност това да се движи. В момента сме електромотор, който не може да завърти и по тази причина, не си виждали такава машинка, прави трепери и всеки момент ще удари ток някъде. Това трябва да се отиде в продуктивно движение, това не значи да се реши въпроса, а че да почне да се върти машината. Но... И така пътуват електромотори, всички така въртат електромоторите. След Тръмп ще тръгне да се върти. След Радев България ще тръгне да се върти. Съвсем не значи, че той ще победи.
Но той може да не направи този рискован ход.
Примерно, Съюза Борисов ПП на фона на съществуващо голямо ляво крило въобще няма да изглежда като извращение.
Да,
а сега на всички им изглежда извращение. Това е политически съюз и никой няма срамува от никого, ще подписват политически споразумения.
Добре.
Примерно срещу Радев.
Така,
и обратно, Борисов съюз и Радев срещу тия.
Срещу тия.
Нормално.
Добре, но ако този спасител реши все пак да не рискува още,
какво? Тогава електромотора ще вика това.
И през април пак нищо.
Еми да, и електромотора, освен това и може да гръмне. И това е почвата на Пеевски.
Гръмне...
И това е почвата на Пеевски. Ако стане толкова ненормално, мога да кажа, ти си силния човек, давай. Не, не дай Боже, да, искам да кажа, чак до там не е тръгнало.
Аз мисля, че чак до там няма
не е
да тръгнало,
но, но казахме, че там няма да стане и с доганка се биеше, нали?
Да, да, так, вярно е, така е, да. Добре, т.е. сега, ако трябва да, за да сложим едно финално изречение по тази тема и да отидем към изборите в Америка, по-вероятно е да вървим към избори или сега, според вас?
Ами, като гледам, нито с глобката е възможна, нито с Певски съюз е възможен, нито пък и той ще предложи майче себе си, за министър-председател, за да покаже, че иска, т.е. да се отчете на партията на си, да. Но фактически...
И няма да мине. И ако вървим към избори без Радев, те най-много да щупят мотора, както казвате вие.
Да, или за възпоменят тоест... ситуацията. Защото мотора се напрегна.
Сериозен избор за Радев е това, ако, ако
много сериозен.
Е залог.
Много сериозен.
Дали сега, да продължим?
Това трябва да се опитате. Гледах Илияна Йотова, между другото, yes. Любенов направи изключително хубаво интервю. Трябва да поканите и Радев, но няма да дойде.
Не да, а каня го. Много би ми било интересно. Аз между другото и с господин Певски много бих, би ми било интересно да си поговоря. Не вярвам. Не, не, не. Не, не, не.
Той е пълен
не, не, не вярвам. Нищо, сега да кажа само, че много бих искал да направя интервю с него. Америка. Хайде да направим прехода през изречението на Борисов. Тръмп ми прати поздрави по Христо Стоичков. За трети път ще седя пред камината му. Сега, той публикува между другото снимка. Преувеличено ли беше да чакаме да мине 5 ноември, за да видим какво ще случва
това
в България?
Това е въпросът за Русия и газта.
Да.
Много, много голям въпрос.
И за войната.
И за войната, съответно, тя е преко свързана. Не забравяйте си, Балкански поток от 1 януари ще е единствената връзка на Русия с Европа газово. Друга няма. Сега тече през Суджа там, през тия през Словакия и така нататък, но това ще спре. Те няма договор от 1 януари изтича. И Балкански поток е единствения, който остана. Това е дело лично на Борисов. В моите очи много хубаво, но в очите на мнозина страшно обвинение. Ето той, голямата въздичка на облегчение е това.
На републиканците не им пука ли какво?
Не, Тръмп специално разреши това.
Да.
Той го убеди.
Той го убеди.
Той това казва. Аз го убедих, че и Попел ми е свидетел и така нататък. Тези всичките приказки са. По този въпрос това не е лъжа, това е истина. Въпросът обаче дали между Русия и Америка отношенията наистина се подобряват или обратно ще видим два много силни, не иска да кажа думата психопата, но две много силни личности, които в момента така си правят ни далечни комплименти и са чакат. Но това може да се влуши страшно.
Путин говори, ама добре, ама това минава ли през какво ще се случи в Украина?
Не, напротив, през това минава какво ще случи. Не то минава през Украина, Украина минава през то.
Добре, както искате го кажете, защото днес стана ясно, много беше интересно, видях. Тръмп, докато си говори с Зеленски, се е появил Илон Мъск. Явно Мъск ще има ключова роля в администрацията на Тръмп. Мисля, че с Путин не си е говорил още, Тръмп.
Не, не си
е
говорил, но Путин направи за първ път в живота си
онзи
комплимент.
Ден, да, казвам, че е машкар.
Аз
да.
Не бях чул да. Друг комплимент да прави.
Да, така е.
Но така ли, че те, разбира се, много внимателно гледат, но това, освен в така решаване на въпроса, може да се излее в конфронтацията. Не е невъзможно. Не е невъзможно. Това кой мога да гадае тук?
Плана
стане?
На Тръмп.
Най-вероятно, все пак, че шансовете на мира нарастват и шансовете да отстъпат на Русия територии, защото до това опира. Путин на Валдай сега каза много ясно нещо. Основата са Истанбулските споразумения, които вие приехте, но после се отказахте. Там пише какво? Там пише, че Украина не влиза в НАТО и че войската ѝ се намалява до еди колко си. И то не цялата войска, те важните войски, еди какво? Там 80 хиляди тия, 30 хиляди тия, се тая. Т.е. Русия получава чувство за безопасност. Към това очевидно се добавя, както той се изрази, но има нови реалности.
Ама Зеленски би ли приел такъв план? То, между другото, се говори там и близките 20 години да няма разширяване.
Зеленски
във
всички случаи е отишъл. Няма да е Зеленски човек, който ще приема. Това е невъзможно. Той не може да се обърне към своите хора и да каже, сега 3 години се бихме и избихме 200 хиляди.
И се отказваме от територии.
500, както казват някой. И изведнъж се отказваме от територии, прочие. Аз не виждам начин.
Тоест, как би станало, как би се появил друг, който да води този разговор, ако не е Зеленски?
Просто Украина не е самостоятелна страна в момента. Да, тя се докара до това, че тя каквото и да каже, ама вие ни дайте 60 милиарда. да си платиме тока, да си да поправим
санкциите. Това е ясно. Въпросът е, че кой би...
Няма никаква самостоятелност там.
А, кой би казал на Зеленски да мине на заден план и да излезе друг, който би преговарял?
Не съм специалист по така гнездото, което представлява украинското ръководство. Не искам да кажа от кои животни се състои. Но това е една много корумпирана и изключително сложно устроена страна, която има много видове хора. Аз въобще не твърда, че човекът, който се наследи Зеленски, няма да е по-ястреб от него. Не знам. Но знам едно, със сигурност. Украина няма никаква самостоятелност. Ако Европа и Съединените щати решат, спрат кранчето, тя просто е загинала веднага.
Смисъл, сега изглежда, че щатите ще спрат кранчето.
Ами, по-дощо ще заплашват. Сега да не са луди да цяла Украина на Путин. Така че аз не вярвам те да могат да се съпротивляват украинците. Въпрос е обаче как се договорят. Вижте, това не е въпрос на договор между Русия и Украина. Това не е даже въпрос къде граничи Русия, на Дон или на Днепър, защото това се свежда въпроса. Това е огромният въпрос за новия вид сигурност. Западът даде на Русия сигурност, че не е застрашена по тия параметри.
И това трябва да дойде през посредничеството на Тръмп.
Запада иска, те искат Запада, че Украина не е застрашена, че утре ще му дойде да. Друга къл и ще кажа, ама и Киев, и Одеса, и така нататък. Но това е... Това е много трудният договор между Русия и Съединените щати. Новия свят. Той е еквивалентен на договор между СССР и това, който, както знаете, започва при Хрушчов. 10 години се строи и накрая при Брежнев в 72 година те се договориха за абсолютна непоколтимост на всички граници.
А къде е тук Европейския съюз? Питам ви, докато вие говорите си ровя тук за един цитат, който имах от съвсем скорошен от Макрон на тази среща, която беше без Русия в Унгария, където той казва... Тръмп ще защити Съединените щати, а как ние ще защитим Европа, казва Макрон. Какво? Имаме малко време, но все пак, ако имате някаква прогноза, според вас как Европа ще се промени в тази ситуация?
Ами Европа все още търси начин...
Те го поздравиха Тръмп, но въпреки всичко се изстрахуват от него.
Търсим начин без да си влушим положението, без да намалим харчовете по други въпроси, да си подобрим отбраната. Такъв начин няма.
Ама той каза да си плащаме вече.
Такъв начин няма. Не можеш да продължиш да ходиш на ресторанти, да ходиш и на фитнес и да пращаш детето на еди класи ваканции, да плащаш такса до училище и така нататък. А освен това ще се въоръжа за еди колко си лева. Няма откъде ги вземеш. Значи Европа трябва да свикне и да работи повече и да живее по-лошо. Никакъв друг вариант за Европа няма. Може да го отлагаме. Тогава това се казва заеми, печатане пари, заеми и заем, как завършва тази работа? Завършва в Гърция. Завършва с това, че става много лошо и всички започват отчаяно да държат с главите какво да правим. Значи, ужасно се надявам европейските лидери да разберат ситуацията, да прочитат внимателно, Драги, какво ги пише в това и да разберат, че две неща ни предстоят. Първо, да работим повече и второ, да едем и пием по-малко. Ако не направим това, самата съдба ще ни го направи. Защото китайците опъват каише, индийците опъват каише и американците между другото опъват каише, а ние тук бонгола, бонго-ча-ча-ча. Това е положение.
Последен въпрос. Израз на какво е това? На ниско самочувствие ли? На какво беше това заливане с поздравителни телеграми, които видяхме на българските политически лидери? Аз не смятам, че е нормално и президента, и премиера да поздравят Тръмп за победата, но това от Костадин Костадинов до Бойко Борисов, който има снимка да публикува, който има там да вкара Беевски, пък обеща ново начало. Какво беше това? Защото нали ние всички все много искаме да сме независими, пък ей такива моменти показват.
Това е радостта, че започва нормализацията. Друг въпрос, че тя може да спре.
Ама може ли да се радват по един и същи начин Кирил Петков, Костадин Костадинов, Делян Пеевски и Бойко Борисов, защото те всички се радваха, като поздравяваха Тръмп.
Еми, само си представя докъде са докарали Байден и Харис, докъде са се докарали. Така път, така
ние получихме обединение на необединими политически лидери през тези обединения до поздравления до Тръмп.
Да.
Голяма радост.
Въпреки, че да е жив и здрав Байден, разбира се, Харис не е напълно лишена от шансове да стане президент.
Аз мисля, че тя имаше добри прояви също така, но кампанията... Да.
Има 60 дена, в които може да стане президент, да не да, Господ.
Сериозно?
И ми помислете, е вице-президент.
Ох! Добре. Да е жив и здрав Байден, както бихме казали. Нека да не забравяме, че в Белия дом ще влезе един също следващ президент, за който се молим да е жив и здрав, защото там зад него стои един също доста силен вице-президент.
Ами, бих казал и доста обнадеждаващ. Знаете ли...
Последно изречение. Господин
Ванс има огромния късмет Тръмп да го избере, да трябваше да го избере точно в момента, който е абсолютно сигурен в победата. Те бяха утвърдили Байден. Имаше атентат.
Да.
Както казва един журналист, стреляха по Тръмп, но улучиха Байден. И Тръмп беше 100% сигурен, че ги избра вице-президент не по сметки. Обикновено са сметки. Да, тия, уния, дай жена, за да жените.
Да, балансите. Клош.
Тук махна всички баланси и избра най-симпатичния си лично.
Да видим.
Резултатът обаче, че той, като го гледах по изявите си, е много силен играч. Това не е резервна гума.
Всички го казаха точно така. Тоест, Тръмп може би все пак трябва да има едно на ум, че е доста силен гръб.
Лошия късмет се превърна в добър. Да.
Благодаря ви за гостуване. Това беше социолога Андрей Райчев, Политически некоректно.
Политически некоректно.
Ето резултатите от нашата анкета с въпрос. Ще повлияе ли победата на Доналд Тръмп върху политическите процеси? Според 88% от гласувалите в Фейсбук да, 67% от Инстаграм също така смятат. В Екс мислят така 76% от участвали в анкетата ни, а в Трец 82%. И сега след разговора за Тръмп и анкетата за Тръмп да погледнем кои са най-близките около Тръмп. На това е посветена темата днес в нашата рубрика международна. Лилия Димитрова е неен автор.
Интересни времена.
Часове след затварянето на избирателните секции, Доналд Тръмп излезе в Конгресния център във Флорида, за да обяви победата си в президентския вот. На сцената той беше обграден от редица членове на многобройното си семейство. До него бяха всичките му 5 деца, част от които имаха и ще имат ключова роля в администрацията му, заедно със своите партньори и двама от 10-те му внуци.
Искам да благодаря на цялото си семейство и невероятните ми деца, наистина прекрасни. Дон, Ерик, Иванка, Тифани, Баран, Лара, Кимбърли, Джаред, Майкъл. Благодаря на всички ви за огромната помощ. Тъстът ми Виктор е страхотен, но много ни липсва майката на Мелания, Амалия. Тя щеше да е много щастлива и горда да е на тази сцена с нас.
Роднините на Тръмп го подкрепят политически и професионално от години. Работят в имотния му бизнес, явяват се на митингите му и дори са част от предишната му администрация между 2017 и 2021. Най-близо до него на сцената беше съпругата му Мелания. Тръмп я поздрави, че е написала най-продаваната книга в страната.
Искам да благодаря и на прекрасната ми съпруга Мелания, първата дама, която издаде най-продаваната книга в страната. Представяте ли си?
Въпросната книга са мемуарите на Мелания Тръмп, в която тя защитава правото на жените да правят аборт. Позиция, която е в разрез с разбиранията на много републиканци. What does my body, my choice really mean? Мелания пише, че е наложително да се гарантира, че жените имат автономия при вземането на решение за предпочитанията си да имат деца въз основа на собствените си убеждения, без каквато и да е намеса или натиск от страна на правителството. Доналд Тръмп често се хвалеше по време на предизборната кампания, че тримата избрани от него членове на Върховния съд са проправили пътя за отмяна на националното право на аборт. Мелания старателно избягваше светлината на прожекторите през първите 4 години на Тръмп в Белия дом. Тя остана извън предизборната кампания почти изцяло и запази ролята си на заден план след опита за убийството му в Пенсилвания през юли.
Продължават да водят дела срещу него, за да се опитат да му попречат да се кандидатира. Опитват се да му запушат устата. И да, винаги съм се страхувала какво може да се случи. А като продължават да говорят така по негов адрес, създават много токсична среда.
На сцената над майка си и баща си се извисяваше най-малкия син на Доналд Тръмп, Баран. Висок над 2 метра студент, който тази година стана на 18 и гласува за първи път за баща си. Тръмп споделя, че в предизборната кампания Баран го е съветвал в кой подкаст да вземе участие.
Той ми казва кои са най-популярните хора в момента. Не съм ги чувал, но той подмята. Татко, този тип е супер известен.
Ерик Тръмп е третото дете на Доналд и първата му съпруга Ивана. Той взема висока позиция в Тръмп Organization, където ръководи проекти в областта на недвижимите имоти и хотелиерството. Освен в бизнеса, Ерик също е ангажиран с политическите кампании на баща си и често се появява на митинги и събития.
Най-големият боец е този мъж. Той е най-забележителният човек, когато познавам, и ти обещавам, че винаги ще изляза на една сцена с теб, за да те подкрепя, защото искрено вярвам в теб.
Тифани Тръмп е дъщерята на Доналд и втората му съпруга Марла Мейпълс. Тифани не е толкова активно ангажирана в Тръмп Organization и избира кариера в областта на правото и медиите. Тя има по-дистанцирани отношения с баща си, но въпреки това го подкрепя на политически събития. Доналд Тръмп младши е най-голямото дете на новия американски президент. Той е активно ангажиран в управлението на Тръмп Organization, където заема ролята на изпълнителен вице-президент. Доналд младши има силни политически убеждения и редовно подкрепя политическите каузи на баща си, като се превърна в популярен говорител на републиканската партия.
Има издръжливост. Има и издръжливостта на Тръмп.
Той често изразява мнението си по въпроси, свързани с консервативните ценности, и има широк последователен кръг в социалните мрежи, където защитава позициите на баща си.
Той не е просто политик, който обещава, а политик, който се е доказал чрез действия. Никой не може обективно да каже, че днес сме по-добре, отколкото преди 4 години. И хората го разбраха и видяха със собствените си очи.
Второто дете на Тръмп, дъщеря му Иванка, се появи на сцената за победната реч, въпреки че не участва в тази предизборна кампания. Иванка и съпруга й Джаред Кушнер имаха ключови роли в първата администрация на Тръмп. Иванка беше старши съветник и участва в инициативи, свързани с заетостта и семейните политики, а Кушнер беше съветник на тъста си за Близкия изток. Да не забравяме и представителите на фамилия Тръмп от поколението Z. 17-годишната внучка на Тръмп, Кай, дъщеря на Дон младши, доби популярност при изказването си малко след първото покушение срещу дядо й.
Много хора са подлагали дядо ми на адски тормоз, но той все още се държи. Дядо, ти си огромно вдъхновение и те обичам.
Избраният за 47-ми президент на Съединените щати Доналд Тръмп беше категоричен, че по време на втория му мандат повечето от децата няма да участват в администрацията.
Казах достатъчно за семейството. Знаете ли защо? Твърде болезнено е за тях. Семейството ми премина през ада.
Интересни времена.
Приятна събота от екипа на Политически некоректно.